เรื่องคนอื่นเราชอบนะกายใจของเราเราทิ้งหมดนะเราเอาของไม่มีสาระมาเป็นสาระทิ้งของที่มีสาระซะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจของเราไว้รีบศึกษารีบปฏิบัตินะหลวงพ่อไม่แน่ใจหรอกว่าพระศาสนาจะอยู่เมืองไทยนานแค่ไหนผู้ที่จะทำลายพุทธศาสนาได้ก็คือพุทธบริษัทอย่างพวกเรานี่แหละถ้าพุทธบริษัทไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่เคารพในพระธรรมวินัยไม่เชื่อถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็อันตรธานสูญหายไปคนนอกทำลายศาสนาพุทธไม่ได้ทำลายได้แต่เปลือกเพราะตัวธรรมะแท้ๆอยู่ในใจถ้าใจของเราเข้าถึงธรรมะนะธรรมะก็ปลอดภัยอยู่ในใจของเรานี่แหละธรรมะไม่ได้อยู่ตามวัดตามวาตอนนี้ก็พูดกันเยอะว่าศาสนาอื่นจะมาทำลายศาสนาพุทธคนเปลี่ยนศาสนาไปเยอะแล้วที่จริงคนที่เปลี่ยนศาสนาได้ต้องไม่ใช่คนพุทธหรอกคือคนไม่มีศาสนาถ้าพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนะเรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ให้ประโยชน์ให้ความสุขกับชีวิตเราได้จริงๆเนี่ยเราสัมผัสด้วยตัวเองเราเห็นว่าพระพุทธศาสนาให้ประโยชน์ให้ความสุขเราก็จะรักพระพุทธศาสนาจะดูแลรักษาทุกวันนี้ไม่มีใครดูแลรักษาเรามุ่งไปที่วัตถุมุ่งไปที่วัตถุเอาผลประโยชน์เป็นหลักใครให้เงินก็เปลี่ยนศาสนาได้เหมือนกับใครให้เงินก็ขายเสียงได้เปลี่ยนศาสนาก็คือทิ้งศาสนาไปขายเสียงคือทิ้งชาติบ้านเมืองไปแล้วเราเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้ากันถ้าเมื่อไรเราลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มีคุณค่าเท่าพระพุทธศาสนาหรอกถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปใจของเรานะแกว่งเร็วนี่ก็ข้อดีนะขอให้มีสติเท่านั้นนะการที่ใจเรากวัดแกว่งแล้วเรามีสติระลึกรู้เราก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใจมันทรงตัวสบายยังเป็นเทวดามีความสุขนะร่างกายก็สวยงามไม่แก่ยกเว้นบางองค์นะท่านชอบแสดงรูปแก่ๆท่านก็จะแก่เลยอยู่งั้นนะแก่คงที่อยู่งั้นนะบางองค์ชอบเป็นเด็กก็จะเป็นเด็กคงที่อยู่งั้นถ้าเทวดาปกติก็เป็นหนุ่มเป็นสาวสวยงามอยู่นั้นจะมาเจริญปัญญาด้วยการพิจารณากายนะเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะดูยากที่สุดเลยดูจิตเหรอจิตก็มีแต่ความสุขนะมีแต่ความสบายได้รับอารมณ์ที่ดีนะดูยากมันเพลินง่ายเวลาที่พวกเรามีความสุขรู้สึกไหมภาวนายากเวลามีความทุกข์นะขยันภาวนาดูใหญ่เลยนะเวลาทุกข์ขึ้นมาดูเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายไม่ได้สั่งสอนนะให้ดูให้หายทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะอย่างเทวดานะจิตมีความสุขมากก็ดูยากจะเพลินยกเว้นเทวดาซึ่งมีอุปนิสัยได้เคยภาวนามาอย่างพวกเราภาวนานะไปเป็นเทวดาเนี่ยอยากภาวนาต่อถ้าไปเป็นพรหมนะจิตนิ่งเลยตอนนี้ยิ่งดูยากอีกจะดูจิตว่าไม่เที่ยงก็ดูไม่ได้นะดูเหมือนเที่ยงภาวนาลำบากงั้นภูมิมนุษย์เนี่ยนะร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่เหมือนพวกเทพพวกพรหมใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเทวดาเหมือนพรหมเทวดาก็มีแต่ความสุขพรหมก็มีความสงบอย่างเงี้ยเพราะใจมนุษย์นี่แหละเหมาะที่สุดที่จะทํากรรมฐานเป็นภูมิที่พอดีถ้าต่ํากว่านี้ก็ไม่เหมาะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทํากรรมฐานไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะหิวโหยทุกข์ร้อนเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์เยอะภาวนาไม่ไหวอย่างเวลามีความทุกข์มากๆสติแตกเลยภาวนาไม่ไหวพวกเราใครเคยทุกข์จนสติแตกไหมทุกข์จนกระทั่งไม่รู้จะทํายังไงแล้วโอ้ยความทุกข์ท่วมหัวนะต้องกินยานอนหลับมนุษย์เนี่ยธาตุขันธ์เนี่ยพอดีสําหรับการปฏิบัติไม่สุขมากไม่ทุกข์มาก ไม่คงทนมากนะแล้วก็ไม่เสื่อมสลายง่ายอย่างเกิดเป็นตัวแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่สองสามวันตายแล้วอะไรเงี้ยเรียนธรรมะยังไม่จบเลยตายซะก่อนแล้วใช้ไม่ได้งั้นจงภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเรามนุษย์ว่าผู้มีใจสูงใจสูงคือใจที่ฝึกอบรมได้นะเป็นใจที่เหมาะกับการที่จะฝึกอบรมเพื่อยกระดับใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงพระนิพพานถ้าใจเราเข้าถึงพระนิพพานนะเทวดายังรับถือเลยนะเทวดาเขารู้เขาชอบมากราบไหว้เขาได้บุญอะไรเงี้ยแต่มนุษย์บางทีไม่รู้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยเทพพรหมนับถือมากมนุษย์บางคนไปด่าท่านนะก็มีนะก็ลำบากมันไม่มีหูมีตานี่เราพยายามฝึกนะพัฒนาไหนๆก็เป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วมาฝึกใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นฝึกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มใจเวลากิเลสมันรุนแรงนะเอาศีลมาข่มใจไม่ให้ทำชั่วไม่ยอมตามใจกิเลสถ้ากิเลสมันเริ่มเชื่องนะพอจะสู้กันไหวนะเราก็ทำสมาธิสู้ด้วยสมาธิกิเลสระดับกลางๆถ้ากิเลสรุนแรงก็สู้ด้วยศีลเราสู้มันไม่ไหวตั้งรับเป็นเวลาตั้งรับด้วยศีลยังไงก็ไม่ยอมให้ผิดศีลแต่พอใจเรามีกำลังมากขึ้นนะเราเริ่มข่มกิเลสบ้างละด้วยการฝึกสมาธิไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวเริ่มลุกรานมันบ้างละมันแย้มเข้ามานะมันโผล่เข้ามาให้เห็นนะสามารถกดข่มมันลงไปด้วยอำนาจของสมาธิได้เรียกว่าสงครามอย่างนี้ในขั้นยันกันไปยันกันมาสมาธิเสื่อมเมื่อไหร่กิเลสก็แรงเมื่อนั้นสมาธิดีเมื่อไหร่กิเลสก็ถอยออกไปนะยังไม่แพ้ไม่ชนะกันหรอกนี่พอเราพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นรูปนามแสดงใจรักไปด้วยพอมีปัญญาเนี่ยเป็นการลุกรานกิเลสแล้วกิเลสมีมากมายนะมีหลายตัวแต่หัวโจกของมันคืออวิชชาถ้าฆ่าหัวหน้ามันได้ตัวเดียวตัวอื่นไม่มีความหมายเลยนะงั้นถ้าทำลายอวิชชาได้ตัวเดียวตัวอื่นไม่มีความหมายอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจ4ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้จิตต่อทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัยไม่รู้จิตต่อสมุทัยไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธอะไรเป็นจิตต่อนิโรธไม่รู้อะไรเป็นมรรคนะอะไรเป็นจิตต่อมรรคคนทั่วไปเวลามีความทุกข์ขึ้นมาก็ว่าโทษโน่นโทษนี่ไอ้โน่นทําให้ทุกข์ไอ้นี่ทําให้ทุกข์ที่จริงตัวที่เรียกว่าทุกข์จริงๆคือตัวกายตัวใจตัวรูปตัวนามของเรานี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์นี่เรารู้แล้วว่าตัวทุกข์คืออะไรตัวทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์5นี้แหละคือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่คือการละพวกเราชอบละทุกข์เราไม่อยากรู้ทุกข์เลยบางคนทําบุญนะอธิษฐานเจ้าพระคุณให้ห่างไกลความทุกข์หมื่นโยชน์แสนโยชน์ล้านโยชน์นะอธิษฐานใหญ่ห่างไกลความทุกข์ไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์มันจะได้ธรรมะได้ยังไงไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ธรรมหรอกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องสเปสสปะออกไปข้างนอกสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์5คือกายคือใจของเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้งั้นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละสมุทัยคือตัวอยากตัวตัณหาเวลาใจมีความอยากขึ้นมาทีไรใจจะตะครุบเอาขันธ์5มาเป็นตัวกูของกูนะมาครอบครองไว้ก็หยิบเอาตัวทุกข์ขึ้นมาครอบครองไว้เหมือนไปหยิบเอางูเห่ามากอดไว้นะที่พวกเรายึดขันอยู่นะมันเหมือนคนกอดงูเห่าอยู่ไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายสุดท้ายงูเห่าเนี่ยกัดตายทุกคนเลยนะนาทีสุดท้ายถูกงูตัวนี้กัดตายหมดเลยสมุทัยให้ละนะคือความอยากให้ละละได้ยังไงเบื้องต้นอาศัยการข่มใจไว้ก่อนมันอยากทำชั่วไม่ทำนะเพราะว่าต้องข่มใจด้วยศีลถ้ามันอยากจะฟุ้งซ่านไปในกามเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสวุ่นวายอะไรมากนะก็ข่มมันด้วยสมาธินะเนี่ยต้องสู้กับมันนะแต่ว่าในขั้นสุดท้ายอ่ะจะสู้ด้วยปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนจะเห็นตามความเป็นจริงนะเราจะละความอยากด้วยสติก่อนเวลาใจมีความอยากเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันว่าใจอยากทันทีที่สติเกิดความอยากมันจะดับอัตโนมัติเพราะความอยากมันเป็นตัวตัณหาตัณหาเป็นตัวโลภะ เป็นกิเลสเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นพอเราลึกได้ว่าใจมันอยากความอยากจะหายไปแต่หายชั่วคราวเดี๋ยวมาอีกงั้นการละด้วยสตินะละได้ชั่วคราวหรือละด้วยสมาธิก็ละได้ชั่วคราวสมาธิเสื่อมมันก็มาอีกแต่ถ้าเราเจริญปัญญาเจริญสติไปเรื่อยนะเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจเนี่ยร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้ปัญญามันเกิดแล้วมันจะรู้เลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้คือตัวทุกข์งั้นถ้าเห็นอย่างนี้นะความอยากจะไม่เกิดความอยากทั้งหลายนะมันก็แค่อยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ที่อยากดูหนังก็อยากให้มีความสุขนั่นแหละใช่ไหมอยากไปกินของอร่อยก็อยากมีความสุขนั่นแหละอยากมีแฟนก็อยากมีความสุขนั่นแหละที่จริงก็คือรักสุขเกลียดทุกข์นั่นเองนะแต่ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้านะเห็นสุขกับทุกข์นะเกิดได้ดับได้นะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันเท่าเทียมกันใจไม่หลงระเริงนะเวลามีความสุขมาใจก็ไม่ฟูขึ้นไม่หลงระเริงเวลามีความทุกข์มาใจก็ไม่แฟบลงไม่หวั่นไหวเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาความอยากมาครอบงำใจไม่ได้นะแล้วจนกระทั่งถึงอริยมรรคที่เกิดขึ้นอริยมรรคครั้งที่หนึ่งนะเราก็ยังไม่ชนะความอยากหรอกครั้งที่สองก็ยังไม่ชนะนะครั้งที่สามก็ไม่ชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยมันรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์กองทุกตัวสุดท้ายที่รู้แจ้งแทงตลอดคือจิตนี่เองเพราะจิตเนี่ยถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมีความสุขมากเราเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวสุขแต่เมื่อใดสติปัญญาแก่กล้าจริงๆนะจะเห็นว่าตัวจิตนี่คือตัวทุกข์ไม่มีตัวสุขเหลืออีกแล้วเพราะจิตนี่เป็นตัวทุกข์ซะตัวเดียวจะอยู่ที่โลกไหนนะมันก็ทุกข์ทุกโลกเลยไปอยู่ในพรหมโลกมันก็เอาจิตไปอยู่จิตนี่เป็นทุกข์ซะแล้วนะพรหมโลกมันก็ทุกข์ไปอยู่ในเทวโลกจิตมันเป็นตัวทุกข์นี่จิตไปอยู่ในเทวโลกเทวโลกมันก็เป็นตัวทุกข์ไปด้วยนะงั้นเราจะเห็นความจริงนะขั้นสุดท้ายนะมันจะเห็นว่าจิตนั่นคือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะที่หลวงปู่ดูลใช้คําว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคที่จริงแล้วท่านอยากพูดเต็มๆยศนะบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะขั้นสุดท้ายเลยจะแตกหักกันลงตรงนั้นเลยเมื่อจิตปล่อยวางจิตเสียดวงเดียวเนี่ยโอกาสที่จะสร้างภพสร้างชาติใหม่ไม่มีอีกแล้วหยิบฉวยจิตอยู่ดวงเดียวนะจิตดวงเดียวนี่แหละจะไปสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาใหม่อีกสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาใหม่ได้อีกแต่จิตที่ไม่มีเชื้อเกิดแล้วนะถูกปล่อยวางลงไปไม่ถูกหยิบฉวยขึ้นมาอีกในบทสวดมนต์มีนะบอกว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงงั้นเราจะเจริญสติเจริญปัญญานะเรียนรู้ลงมาจนขั้นสุดท้ายมันจะรู้ความจริงเลยจิตนี่คือตัวทุกข์ถ้าจิตเป็นตัวทุกข์ตัวเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นทุกข์ไปหมดเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ได้ด้วยจิตดวงเดียวนี้เองนะงั้นภาวนานะเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตนเองเรียนรู้ความจริงของมันไปแต่เบื้องต้นจะเห็นว่าจิตเป็นตัวสุขไม่เป็นไรนะตนแก่รอบเต็มที่แล้วนะจะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ไม่นานหรอกนะอีกไม่นานมันก็จะพ้นจากทุกข์แล้วล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องรีบเห็นตอนนี้ให้มีจิตผู้รู้นะเห็นจิตผู้รู้เกิดดับได้แค่นี้พอละนะอย่าให้จิตผู้รู้เที่ยงนะจิตผู้รู้เองก็ต้องเกิดดับถ้าเราสงวนสิ่งบางสิ่งให้เที่ยงอยู่ก็ไม่มีทางได้โสดาเลยนะเพราะทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นต้องเห็นอย่างนี้งั้นถ้าจิตคงตัวทรงตัวรู้ตัวเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนโสดาไม่ได้หรอกนะเราเห็นจิตผู้รู้เองก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันนะร่างกายที่จิตไปรู้ก็เปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่เดี๋ยวหิวน้ําเดี๋ยวกระหายน้ําหิวข้าวอะไรต่ออะไรหมุนอย่างเงี้ยนะมีแต่ตัวทุกข์ตัวจิตก็เป็นถึงวันหนึ่งนะจะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์เห็นเมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์มันนั่นน่ะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์เนี่ยความอยากที่จะให้จิตใจเป็นสุขหรือให้ขันเป็นสุขเนี่ยไม่มีความอยากให้จิตหรือให้ขันพ้นทุกข์เนี่ยไม่มีเพราะมันคือตัวทุกข์อยากให้ตัวทุกข์เป็นตัวสุขเนี่ยไร้เดียงสาอยากให้ตัวทุกข์ไม่ทุกข์นี่ก็ไร้เดียงสาเพราะงั้นความอยากจะไม่เกิด เนี่ยการละสมุทัยนั้นละเด็ดขาดละครั้งเดียวแล้วขาดเลยขาดแล้วขาดเลยไม่ต้องกลับมาละอีกแล้วคือละด้วยอรหัตตมรรคนะถ้ามรรคอื่นๆก็ละได้เป็นลําดับล้างกิเลสตัวอื่นไปแต่ตัวอวิชชาเนี่ยล้างด้วยอรหัตตมรรคค่อยๆฝึกไปวันนี้ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่เป็นไรขอให้เดินอยู่ในเส้นทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไม่มีศีลก็ให้มันมีศีลขึ้นมามันก็เข้าสู่ทางที่จะเดินไปได้ฟุ้งซ่านหลงโลกตลอดเวลาหยุดหลงโลกสักทีนะกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจให้จิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองอยู่เนี่ยจิตมีสมาธิอย่างนี้ก็เข้าสู่ทางเหมือนกันนะต่อไปก็เห็นความจริงของรูปนามกายใจนี่ก็เดินอยู่ในทางถ้าไปรู้กายรู้ใจเฉยนิ่งๆอยู่นะไม่เห็นใจรักนะก็ไม่ใช่ว่าทางนะมันติดอยู่กลางทางเท่านั้นติดอยู่ในขั้นของสมาธิงั้นเราต้องเดินใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันนะไม่ต้องถึงวันนี้แต่ต้องเดินใกล้เข้าไปเรื่อยๆอย่าเดินหันหลังก็แล้วกันนะหันหลังกลับข้างแล้วก็ถือว่าจักรวาลเนี้ยโค้งเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับมาที่เดิมได้นะเพราะความมันจะอ้อมจักรวาลทั่วนี่นะวัฏฏะถึงยาวนักหนานิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานะไม่ได้หายไปไหนหรอกนิพพานไม่ได้เคยหายไปไหนนะเราต้องมีศีลมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้ไปในวันหนึ่งก็เห็นนะถ้าเห็นอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธจริงๆนะเป็นชาวพุทธแท้ๆไม่ใช่พุทธแต่เปลือกพุทธแต่ชื่อคนที่ได้ธรรมะแล้วนั้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนเนี่ยอย่างคนเปลี่ยนศาสนาได้นะคลอนแคลนได้เพราะไม่มีธรรมะไม่มีพระรัตนตรัยในใจปากพูดไปงั้นแหละพูดทางสรณังคัจฉามิเอาเงินมาให้เอาไปเลยเอาพระพุทธไปเลยนะไม่ว่าอะไรตัดเศียรพระพุทธรูปซะอีกนะทำไมคนถึงทิ้งศาสนาพุทธไปเพราะเขาไม่เห็นประโยชน์ทำไมไม่เห็นประโยชน์ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแถมพระไม่สอนซะอีกนะอย่างหลวงพ่อสอนให้พวกเราภาวนารู้สึกไหมให้มีศีลมีธรรมภาวนาแล้วใจเรารักพระพุทธเจ้านะเรารักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครมันจะเอาเราไปเป็นศาสนาอื่นได้งั้นอย่าไปกังวลมากนะรีบศึกษาปฏิบัติธรรมให้ดีก็แล้วกันนอนบ่อนไส้ร้ายกว่าศัตรูข้างนอกนะมันแทรกซึมเข้าข้างในนะทำลายจากภายในที่พระเจ้าบอกเนี่ยนะพุทธบริษัทไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่เคารพในพระธรรมวินัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เอานี่แหละคือการทำลายพุทธศาสนาตัวจริงนี่อย่าถูกบิ้วนะอันนี้บางคนเริ่มบิ้วกันให้ไปตีกับศาสนาอื่นไม่ฉลาดเลยไม่ใช่วิธีของพุทธหรอกเป็นพุทธให้ดีสิเป็นพุทธแล้วมีความสุขให้เขาเห็นสิให้เขาอยากเป็นพุทธบ้างธรรมะของพระเจ้านะเป็นของกลางๆธรรมะของท่านเป็นของกลางๆนะมันมีมาก่อนท่านเองท่านมาค้นพบแล้วท่านมีกรุณาท่านมีความบริสุทธิ์ใจท่านแจกใครอยากรับแจกหมดเลยไม่ได้จํากัดเลยนะว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เคยนับถือศาสนาอะไรไม่สนหรอกถ้าใจเข้าถึงธรรมอันเดียวกันนะก็เป็นพุทธะขึ้นมาพุทธะก็คือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความมีสัมมาทิฏฐินั่นเองไม่ต้องแขวนป้ายด้วย